Здравейте на всички! Изключително е приятно, когато се съберем заедно и наши събирания има цел. Обичаме да се забавляваме заедно, да прекарваме време заедно. Това е част от културата на дома ни, да имаме приятно време заедно. Също и културата на дома ни е да се съберем в една обща цел. Вярвам, че вярата е наша цел. Не вярата в друга, а вярата в Господ. Добре. Ще започна с нещо, което ме направило впечатление в книгата Царе. Книгите Царе. Първа, втора, трета, четвърта. Много често се казва, но сина му, става просто Царе, но сина му не хореше в стъпките на баща си и върши зло пред Господа. Това много често ще го прочетете, когато се говори за един цар, как е живял, как е царувал, какво е правил и какво не е правил. И след това често ще прочетете това. Изключително болезнено е, когато бащата не успява да предаде не просто закони. Закони лесно се предават. Просто ги изговаряш, просто заповядваш, но не е това начина за управление. Тези царе може би добре управляваха нацията, но не успяха да предадат на сина си любовта към Бога. Не успяха да предадат на синовете си този копнеж за близост с Бога. Това е нещо, което имаме привилегията да приемем и привилегията да предадем. Давид, според мен, най-големият успех на Давид не бяха победите. Не беше покаянието му след грешките, които правиш, греховете, които правиш. Това е всички минаваме през място на победи, място на поражение. Това е живота ни. Но най-големият успех според мен на Давид това, че успя да предаде на сина си нуждата или желанието или копнежа да търси истинските неща. Когато Бог попита Соломон какво желаеш да ти дам, не напразно Бог му изброи няколко неща. Тези неща са присъщи за царете, присъщи за онези, които идват във власт, присъщи и за всички хора. Това, което избра Соломон, не беше просто правилно попадение или решавайки тест какво ще заградиш А, Б и В, нали, отговор и ти просто заграждаш някой, който мислиш, че е най-подходящ или случайно просто го правиш. Той избра това, което баща му беше му предал. Сине, търси мъдрост. Или бащата е това, което предаде в сина като знание, което довежда сина до осъзнаване, винаги помага, когато дойде време за избор и време за решение. Или иначе казано, онези царе, които се провалиха в това да предадат на синовете си любов и глад за Господ, се провалиха не в това, че не успяха да ги научат как да обичат Бога. Не можеш да научиш някой как да обича Бога. Това е нещо, което правиш сам избор. Можеш да научиш някой как да прилага любовта си, но не можеш да научиш да обича. Или иначе казано, аз мога да обичам, да изпитвам това чувство, но как да приложа любовта, за да може любовта да бъде дела, а не само думи, там мога да бъда научен с пример първо и след това с някой да ми сподели какво знае за любовта, какъв е плода на любовта, за да мога да дам плода. Най-големият успех на Давид е това, че предаде на сина си, получаваше го, имаше връзка с него, предаде му това, което беше в сърцето на Давид, се предаде в сърцето на Соломон. Аз мисля, че така работи Словото. Словото, което ни бащинствува, не дава, когато го четеме, не дава едно разбиране от какво наистина се нуждаем. Дава ни също разбиране кои сме, за да разбереш от какво се нуждаеш. Нали разбирате? За да разбереш от какво се нуждаеш, трябва да знаеш кой си. Или иначе казано, Словото изгражда тая идентичност, която ни разкрива кои са реалните ни нужди. Това прави Словото. И в момента, в който се проповядва Словото, вие го приемете все едно, Бог ви пита какво избираш, какво да ти сторя, какво да направя за тебе. На база на това, което си приел като знание от Словото, което ти е бащинствувал, което си чел, чрез вярата, която имаш към Бога, е вкарало информация в тебе, кои са важните неща за тебе, кое е приоритетното, кое е жизненно важното. И на база на това, което Словото е установил в тебе като принципи и като разбиране, ти правиш своя избор, когато слушаш Словото. Поне ти чуваш не друго, но гласа на Бога, което ти каза избери. Затова проповедите, които имаме, те ни налагат, те дават право на избор. Те ни казват, ако направиш това, или ако направиш друго, ето последствията, ето какво ще се случи. Но истината е, че ние винаги избираме сами. Това е. Възоснова обаче на това, което има вътре в нас. Много е важно какво има вътре в тебе, за да вземеш правилно решение и да избереш правилните неща. Изключително важно е какво има вътре в тебе. Нека да поясня. Ако в мене има амбиция да поставя на място у нея, които са ме отхвърлили, у нея, които са говорят зад гърба ми, у нея, които са против мене, аз ще избира, понеже Бог попита Соломон, какво искаш да ти сторя. Възмездие на враговете ти, т.е. аз да се разправим с враговете ти, няма нужда да водиш войни както баща ти, аз ще се разправим с тях. Който е против тебе, е до там. Съблазнително предложение за хората, които са наранени и са огорчени от това, което им е причинено. Изключително съблазнително не за друго, а защото искаш тези хора не да им се отмъсти, а да се поставя на място тези хора, за да се осъзнаят. Това, знаете за какво говоря? Някой ни е сторил зло и някак си искаме да преживее нещо лошо, за да се осъзнае, че ни е сторил зло, за да може да се промени. Не, ти искаш да го накажеш. Ти искаш да му отмъстиш чрез Господ. Т.е. Бог да му отмъсти вместо тебе. Това не е любов. Това не е грижа. Колкото и да си наранен, колкото и да си отхвърлен от даден човек, колкото и каквото и да си е случил, без значение. Ако ти имаш огорчение в себе си, че направиш погрешен избор, когато избираш какво да правиш и какво да говориш. Затова, когато Словото бащинствува, инвестира в нас изключително важни неща, които са важни за нас. И когато чуеме Словото, ние казваме, да, точно това ми е в сърцето, да, точно това чето, да, точно това, върху това размишлявах. Това ще го чуете много често от вашата уста. Когато давате време на Словото и когато Словото изгражда правилни нужди и правилно виждане. Словото казва какво Бог ни е дал. Какво ни е дадено. Знаете ли, когато ми се каже какво ми е дадено, много ми е лесно да разбира от какво имам нужда. Смели сте? Бог не би ми дал нещо, което нямам нужда. Един стих. Върху този стих ще разсъждаваме цялото събрание днес. 2 Тимотей. 1 глава, 7 стих. 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих казва: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и, помогнете ми, себевладение. Добре. Знаете на къде отиват нещата. Вече усетихте. Разликата между това, което сме говорили до сега, относно страховете, любовта, себевладението, силата, вярвам да придобие ново измерение днес за вас и ново разбиране. Аз ви гарантирам, че ако държите нишката, какво значи това, понеже това, което ще ви споделяме навързано, едно с друго, и ако изтървете нишката, ще ви е трудно да влезете после. Така че ви моля, бъдете съсредоточени, разсъждаващи и внимаващи, за да може да хванете цялата картина. Започваме. Новоходоносор, връщаме се към порейста за Вавилон. Това е част от порейста в Вавилон. И знае, че отиваме към заключението. Обаче не се знае колко е дълго заключението. Та, Новоходоносор толкова беше притиснат от нуждата да разбере какво е тълкуването на съня му и самия сън, някой да му го каже, за да може да докаже, че тълкуването е вярно. Понеже ако тълкуваш сън, който ти е казан, винаги може да си измислиш неща и те да звучат добре и правилно, и истински. Но ако кажеш съня, това ще докаже, че тълкуването наистина е истинско. Това искаше той. Искаше доказателство, че тълкуването е истинско. И толкова беше притиснат от това, понеже усети колко е важно да разбере, притиснат от важността, от успешните неща, притиснат от нуждата да разбере, че това, което направи и което издаде като заповед, беше изключително крайно, необмислено, незряло и емоционално. Какво беше то? Който не ми каже какъв е съния и тълкуването му, ще го убия от мъдреците. Мъдреците, всички тези неща, които вражари и подобни, които управляваха, които му помагаха да управлят, те му бяха съветници. Знаете какво означава да се избиеш съветниците? Разбирате колко е абсурдно, колко е крайно да се избиеш всички съветници, само защото не са успяли да изтълкуват един сън. Погледнете картината. Ако беше изпълнена заповедта, това означаваше на другия ден той е цар, да няма нито един около него качествен човек, който има знанието, умението да му помага да управлява. Нещо като комунистите, когато изтрепаха всички интелигентни хора, всички учени хора, за да могат да управляват те. Тоест, Новоходоносор ще стане велик комунист, ако беше убил всички, защото ще да назначи да управляват с него хора, които не са кадърни. Оттам, взимайки неправилно решение, прибързано, всичко говори за това, че този човек може да е цар, може всичко, но няма самоконтрола, няма самодисциплината и не може да се владее. Чуйте сега какво прави Даниил. Даниил отива при царя, но преди да отиде при него, пита какво е казал царя и какво се е случило, понеже не е бил там. Явно е бил по някакви дела, бил е ангажиран. И в момента, в който разбира, той казва едно изречение, защо е такова прибързано това решение? Защо е така необмислено? Защо е така, ако мога да кажа, емоционално това решение? Знаете какво означава да кажете за царя, на някой друг, че царя е издал прибързано решение? Първото нещо, което правите, сам започва да си точите брадвата, с която ще ви отсекат главата. Сам си я точите. Тоест, тук не говорим за липса на сдържаност на Даниил, а за смелост, защото той знае, че той е решението. Когато човек знае, че е решението, е смел. И в говорене, и в действие. После отива при царя, и казва на царя, дай ми време. Нов проблем. Царя не даде време на другите. Не им даде време. Не им каза, давам ви 2 седмици да помислите и да намерите решение. Не им даде време. И се явява един Даниил, който казва, дай ми време. Защо му е нужно време на Даниил? Да, приоритетната нужда на Даниил беше да общува с Господ, за да получи решение, но имаше и още нещо. Човек трябва да се овладее себе си, за да чуе Господ. Вижте какво става. Това беше, как да кажа, на всички беше им заплашен живот. Нали, разбирате колко е... Тук не става въпрос, че някой го е заболял крака и всички в неговата къща драматизират и са шашкат и вече ще го изпращат. Нали? Не говорим за това. Говорим за реална заплаха от смърт. Това трябваше да се овладее емоционално. Даниил трябваше да се прибере в къщи, трябваше да сподели с своите приятели и братя в духа, трябваше да се молят заедно, но трябваше да овладеят ситуацията първо вътре в себе си, не после. Вижте, много хора се опитват да овладеят ситуацията извън себе си, но не могат да я владеят вътре в себе си. А редът е друг. Първо трябва да овладееш ситуацията вътре в себе си, емоцията да овладееш. Това направи Даниил. Той се прибра, трябваше му време да се овладее. Иначе излиза, че Господ ни отговаря веднага. Тоест нямаше вариант, в който Даниил да каже, кажи ми Боже тълкуването и Бог веднага да му окаже. Тоест Бог не е такъв, който да забавя отговорите, защото иска да ти изпита. Абе, иска по-късно да покаже, че от него зависят нещата. Защото ако отговори, веднага няма да оцениш. Не за това. Даниил в позиция на смирение искаше да се помоли на Господ, защото знаеше, че има да се овладява и емоция в цялото нещо. Когато, вижте, няма човек, който да не му се налага да овладява емоция. Няма такъв. Без значение каква позиция си, без значение колко зрял и духовен, всеки овладява емоция. Това е, как да кажа, неизбежно за всички. Знам, че оня, който му е трудно да овладява емоцията си, си мисли, че той е най-зле, други се справят много по-лесно, пред тях е много, така им идва отвътре. Не е така. Всеки се бори, всеки минава на място, което му е нужно време. Нужно е време, в което този човек трябва да овладее емоцията си и след това да вземе решение. И след това да знае какво да прави. Това реши Даниил. Няма да го прочетете. Имате пълното право да кажете, че не е така, понеже не го пише. Но ако влезете в дълбочина в ситуация, ще разберете колко е вероятно, колко много е вероятно да е имало нужда да се овладява ситуацията емоционално. Защото тук четем и ще бъдат убити и продължаваме. Дори не се спираме на тая дума. Не знаем колко страшно е било, не знаем какво означава това. Това е елита на нацията. Тези хора не са един-двама. Тук говорим за много хора. Не пиши колко са, нали, като бройка, но съдя по големината на Вавилон, влиянието на Вавилон и нужда на Вавилон да има повече хора. И тези хора бяха прибавени постоянно, както Даниил и неговите трима приятели бяха прибавени, понеже, нали, се избираха от елита на други нации, другите по същия начин. Тоест те постоянно се прибавяха. Колкото повече Вавилон завладяваше и имаше власт върху повече нации, толкова повече прииждаха такива, аз ги наричам съветници, независимо в каква позиция са били и какво са правили, те са били в място, което тяхното мнение е тежало и имало значение. Та. Идва време, където себевладеене е изключително важен ключ в живота ни, за да може да се освобождаваме от неща, да придобиваме неща и да владеем над себе си и над ситуации. Започваме. Себевладение. Първо започва, че Бог ни е дал дух не на страх. Страхът е инструмент за владеене на Вавилон. инструмент за владеене. Тоест, Вавилон владее чрез страх. Пример за това са всички съветници. Те бяха владени от страх, че могат да бъдат убити. И накрая, само да поясня, че ако царя Навуходоносор прецени, че някой трябва да умре, той просто умираше. Нямаше адвокати, нямаше шанс да подкупи или да се измъкне по някакъв начин. Той просто умираше. И когато гледаш тая картина отстрани, а ти си в позиция на съветник, това означава, че всяко твое погрешно решение, твоя погрешна дума, може да ти коства живота. Разбирате. Тоест, ти си управляван чрез страх. Ти не се страхуваш от наказание. Всеки издържа наказание, след това се възстановява, забравя, че е наказан и така нататък. Но смъртта не може да си я забравиш. Или по-скоро ти ще я забравиш със сигурност, но другите, които са я видяли, няма да я забравят. Така работи страха. Просто така работи страха. Управляване чрез страх. Това е инструмент за управление. И ако във Вавилон е било инструмент за управление, то по същата логика Сатана използва същия инструмент, за да владее над хора днес. Ако страха е инструмент, това означава, че ако до мене дойде едно джудже, хипофизно, знаете за какви хора говорят, такива дребничките, и вземе един голям меч, който е внушителен, много остър, и започне да заплашва живота ми с него, и аз си мисля, ако се фокусирам върху меча, страха, което е оръжието, което е ресурс на това джудже, може да бъда притеснен, защото това е инструмент, с който се убиват хора. Но ако се фокусирам върху джуджето, ще ми стане смешно. Хващате за какво говоря? Ако страха е инструмент в ръката на Сатана и ти се фокусираш върху инструмента, естествено, че страхуваш, понеже това е инструмент за убиване. Той няма да ми реже луканка на ситно с този меч, той идва да ме убие. И аз знам това, защото знам, че с това се убиват хора. Убива се живота в тях. Те могат да съществуват, обаче живеца го няма. Това иска Сатана. Да се фокусираш върху неговите инструменти, върху неговия начин и върху това, с което той идва да ти нарани. И ако аз се фокусирам върху меча и не забележа това джудже, аз ще съм убеден, че този меч го носи гигант. Понеже няма логика този голям меч да го носи джудже. Сатана е толкова голям, колкото ти го направиш. Толкова силен, колкото ти му дадеш право или ти му дадеш право да бъде силен и право да управлява над теб. Той е толкова властен, колкото му позволиш. Инструменти, с които борави Сатана, за да управлява, казахме, че това е страх. Библията казва, че Бог не ни е дал дух на страх. Думата дух не означава някакви такива духове, нали, мистика, мистерия, нещо страшно. Не? Библията казва, че Бог е дух. Не за да го превръщаме в нещо, някаква мистика, а за да разберем неговата същност. Не може да го пипнем с ръцете си и не е видим за нашите физически очи, но това показва, че това, което дава, духа, който дава от себе си, дава част от себе си. Нека да ви споделя нещо. Вие не виждате сърцето ми, т.е. душата ми, ние виждате. Но когато аз направя нещо за вас, вие виждате душата ми чрез това, което аз върша. Нали така? Също нещо е с Господ. Аз не виждам тази душа, нали? Но това, което Бог прави, това, което ми казва, това, което е изговорено в Словото, за мене това е Той. така го опознавам. И когато Бог каже, не съм ви дал дух на страх, това означава, не съм ви дал, в мене нямам такова нещо. Не мога да ви дам такъв дух, защото в мене го нямам. Това не е от мене. Страха, който хората изпитват, не е от Бога. Въпреки, че Сатана казва, това не е страх, това е разум. Ти си отговорен човек. Ти действаш така, защото си предпазлив, защото си разумен. Ако беше безотговорен, нямаше ти Бог. Не ни е дал дух на страх. Казахме, че е средство на управление за Вавилон. Стратегията е следната. Опресия отвън се свързва с страх отвътре. Нека да обясня. Това е принципа на словото. Слово, което идва отвън, изпращено към тебе, се свързва с словото, което е в тебе. И така работи. Ако няма слово в тебе, ти се съмняваш това, което чуваш, ти не го вярваш. Следователно, на същия принцип работи и злото. Изпраща се опресия отвън, опресия с лъжи, манипулации, които те карат, които събужда страха в тебе и това, което е вътре в тебе, се активира. Същия страх е създаден от такава опресия и от нещо, което си е случило, нещо, което си видял, нещо, което знаеш, нещо, което някой ти е казал. Един от пропуските на Вавилонската система или системата на света е, че тази система, в нея няма себевладеене. Това е истината. Няма себевладеене. И когато някой не се владее, той чува следните думи в негова полза. Няма нужда да се владееш. Може да викаш, да унижаваш, защото може да си го позволиш. Ти си свободен човек, може да прави каквото си искаш, може да правиш каквото си искаш, на когото си искаш. Защо? Защото си свободен, имаш право. Последствията няма значение, мога да ги поема. В смисъл, даже не ме интересуват последствията. Това арогантно, горделиво поведение, за което ви изброих тези неща, чуват хората, които не могат да контролират емоциите си, не могат да контролират и да бъдат под себе контрол. Не могат да наложат себе контрол над себе си. Но трябва да оправдаят по някакъв начин, че нямат себе контрол. Защото иначе, ако си признаеш, че нямат себе контрол, всички знаят, това е незрялост. Но по някакъв начин трябва да оправдаеш себе си, за да не се налага да се променеш. Или Вавилон ти помага да се оправдаеш, за да не се налага да се променеш. Такава е системата. Винаги, когато нараним, направим нещо, което не трябва и започнем да оправдаваме себе си, трябва да ни светне червената лампичка, че нещо не е наред. Че нещо не е както трябва. Нещо е избъркано в нас. Нещо не е както трябва. Преди обаче себевладението се изброяват няколко неща, като сила и като любов. Искам да ви дам от оригинала превода на думите, така че моля ви следете, за да видите връзката между всичко това. Започваме с сила. В оригинала се използва три думи за думата сила. Първо е власт, изобилие, способност. Власт, изобилие, способност. Ако трябва да го формулирам като изречение, дай ще ви го прочита. Това, което мислих, исках да събира тези три думи в едно изречение, за да бъде по-добре разбрано. И това, което се получи, е следното. Способни сме да прилагаме власт заради изобилието, което имаме в Христа. Нека пак първо да прочета трите думи. Власт, изобилие, способност. Изречението, което обединява тези три думи, е следното. Способни сме да прилагаме власт заради изобилието, което имаме в Христос. Нека започнем с власт. Преди обаче да ги изборя тези три думи, само ще спомена, че тук става въпрос за идентичност. Идентичността се базира върху три въпроса. Тези три думи, които изброих, отговарят на три въпроса. Първият въпрос. Кой си? Кой си ти? И това е въпросът, свързан с позицията на власт. Или думата власт спокойно е свързана, спокойно обяснява, е свързана кой си ти. Разликата в разбирането за човешка власт е, че хората използват власт да постигат свои лични цели и амбиции. Християнското прилагане на власт, използваш властта си, за да помогнеш, ти си в място, където използваш тази позиция на това да знаеш кой си, да помогнеш на някой, за да разбере той кой е. Тоест това, до което ти си достигнал, помагаш на друг, за да достигне той. Тоест използваш властта по правилен начин. Другия въпрос. Какво можеш? Какво можеш? Тук идва втората дума, която тълкува силата, и това е способност. Това, което си научил, твоето знание, умение, подход. Подходът е изключително важен. Може да знаеш много неща, но ако нямаш правилен подход, тогава това, което притежаваш, губи значение. Обезсмисля се. Никой го не иска. Никой не иска да го има заради неправилния подход. Така че правилният подход влиза в това, което можеш. Много хора се фокусират върху това да знаят повече неща и си мислят, че това е ключа, който ще ги държи в успех и ще ги прави по-успешни и по-успешни. Но подхода, той също се учи, да не забравяме. Никой не се е родил научен с правилен подход. И защо? Защото всички се учим да имаме правилен подход. В случая, ако видиш човек с правилен подход, Божий човек, който има правилен подход, ти казваш, и аз го искам по този начин да бъде правилен подхода. И тук се ражда подражаването, което е божествен принцип в Библията. Трети въпрос. Какво притежаваш? Първи въпрос, кой си, какво можеш? И трети въпрос, какво притежаваш? Знаем за стиха, който казва, че Исус дойде да даде живот, живот и той изобилно. Или думата изобилие. Какви бяха власт, изобилие. Трета каква беше? Способност. Власт, изобилие, способност. Трите думи определящи идентичност. От тях пък се излизат три въпроса, които сега разглеждаме. В момента сме на третия въпрос. Следите ли? Какво притежаваш? Да, Библията казва, че Исус дойде да даде живот и той изобилно. Амин, казваме на това слово, но се опитваме да го вярваме. Това е проблема. Това е проблема. Човек, който се опитва да вярва, това означава, че има и друга версия в главата му. Друг начин. Други мисли. Не е направил избора си. Все още направи избора си с уста, изговорил за изобилния живот, но все още делата му са колебливи между оцеляване и между изобилен живот. Защо? Ако цялото слово или цялото написано слово, цялото изговорено слово по църквите не води към място на зрялост, за да ни доведе до място на избор, хората са готови да дадат всичко от себе си, борят се, правят всичко от себе, изморяват се от борбеност и накрая, когато дойде време за избор, те умаляват. Това е финала. Нека да поясня. Финала за Соломон беше когато избра мъдростта. Оттам започна нов живот за него. Финала на стария живот като дете. На стария му живот, който беше като на юноша. В момента, в който взе решение и каза, искам мъдрост, от този момент започна нов живот за него. Като мъж. Като цар. Като човек, който владее, като човек, който има власт. Като човек, който има власт, изобилие и способност. Заради мъдростта. Хващате ли? Заради мъдростта. Не заради опита. Соломон нямаше опит като цар. Сега, ако не дадваш някъде за работа, ти питат колко опит имаш в сферата, в тая област. Колко време, къде си работил и така нататък. Искат препоръки и знаете за какво става въпрос. Соломон нямаше опит. Не беше на стаж при баща си. Никъде не се казва, че Давид беше неотлъчно до баща си във всичките му дела. Исус Навин хореше след Моисей, но го чакаше извън шатъра. Не влизаше с него в шатъра за срещане с Бога. Чакаше го извън. Нямаше достъп до детайлите. Разбирате ли за какво говоря? Не виждаше детайлите. Соломон със сигурност не е видял детайлите в управлението на баща си. Доказателство за това е, че после не става като него, т.е. не води войни. Защото присъщо за Давид бяха битките и победите. Това беше присъщо за него. Да, губеше битка със себе си, обаче пък войните ги печелеше една след друг. И знаете ли защо? Понеже преди всяка битка с някакъв враг отиваше и питаше Господ, да възляза ли против муавците, против амонците, да възляза ли? И Бог му казваше, да, и той възляше и ги побеждаваше. Но когато решаваше да влезе, когато влезеше в битка със себе си и взимаше решение за нещо, тогава не питаше. Просто го правеше. Професионално беше много добър, но в личен план има два сериозни провала. Два сериозни. И за да разберете колко несериозни бяха в очите на Бога, нека да подчертая, сериозни са в нашите очи, ние, защото осъждаме хората. Когато сбъркат, ние ги осъждаме и правим от грешката им провал. Аз нарочно казах два сериозни, за да видя как ще реагирате, какво мислите. Тези провали, ако бяха сериозни, Давид щеше да бъде свален от власт, от Бога. както беше свален Саул. Нека ви дам пример. Вие решете. Саул беше свален заради една случка. Набързо я обяснявам. В тази случка пророк Самуил му каза: изчакаме да дойда и тогава ще принесем заедно и ще принесем жертва пред Бога. До тогава не прави нищо. Саул обаче чака, изчака му се чакането и започна се притеснява. Какво видя? Видя, че хората се отиваха, войниците му се отиваха. Омръзна им да чака, те се тръгваха. Той започна да усеща в себе си, че губи хората и заради това да им угоди, той принесе жертва. Нямаше право да принася тая жертва, защото не беше свещеник. Това беше грешката му. Нека сега ще кажа за Давид. Първата грешка. Хареса една жена, пожелая, а тя имаше мъж, който според Давид му пречеше да има жената. Това, което направи, направо се го уби. Прати го в битката на предните там линии и там сигурна смърт, гаранция. Това направи. Да не си цапа ръцете той, прати го на сигурна смърт. Взе жената и всичко е наред. В неговите очи. Втора грешка. Когато придоби много и хора, и богатство, и всичко, реши да ги приброи. Знаете ли каква е разликата между това да знаеш, че си успял и да имаш нужда да ги приброяваш нещата? Знаете ли каква е разликата? В едното, в успеха, който не приброяваш нещата, просто знаеш, създаден да успяваш и за тебе е напълно нормално да бъде така. Тоест, а другото е, ти приброяваш, за да можеш да видиш колко си голям. Имаш нужда да знаеш колко си голям. Имаш нужда да знаеш колко притежаваш, за да се почувстваш по-добре. Тоест, мотива на цялото нещо не е това, че Бог ти го е дал да си благодарен, а това, че си го придобил, вече придобива влияние на тебе. Това, което имаш, вече влияе на тебе. И това се случи. Това му бяха двете сериозни грешки. Кажете ми сега, ако вие сте хора и трябва да отсъдите в съд, кой е по-виновен от двамата? Кой ще реши, че е по-виновен? Разбирате за какво говоря. Обаче реалността е друга. В реалността Саул беше свален от власт. Как? В момента, в който това се случи, пророка му каза: Бог се оттегли от тебе. Това означава, че в този момент, в който казва пророка: Бог се оттегля от тебе, Бог започва да се търси цар, който е качествен. И в този момент, дори да продължи да практикува в тая позиция и да управлява, той вече в духа Бог го е отхвърлил. Това е. За Давид първия път му изпрати пророк, който да го изобличи, за да се осъзнае. И втория път му каза: избери си наказание. И му каза, даде му възможност да се избере наказание. Дали да попадне в ръцете на хора, които да завладеят, да воюват и да спечелят над него и да го завладеят, или, т.е. на враговете му, или да попадне в ръката на Бога и Бог да го накаже. И Давид каза: по-добре в ръката на Бога, понеже Бог има милост, в хората няма. Но мисълта ми е тая, че по човешки погледнато тая ситуация записана събужда едни емоции, които не отговарят на това, което се случва в действителност. Нашите емоции са да накажеме Давид и него да го отхвърлиме. Той направо се заслужава смърт, а пък всъщност се случва различно нещо. Защо ви го давам този пример? Ако човек няма правилно разбиране и виждане, няма правилно разбиране точно как Бог вижда нещата, взима погрешни решения и не може да контролира емоциите си, защото емоциите точно те са тези, които казват, че тук нещо не е наред. Един е наказан твърде сурово за една грешка, другия за две грешки е, нали, още е цар. Че умира като цар, че остави другото. Другото абсурдно нещо, че от тая жена се роди Соломон. Кажете ми как стават тия работи. Според нас като хора, тая жена трябваше да бъде изгонена от царството. След като Давид се осъзна пока, тя трябваше да бъде изгонена. Да няма никакъв достъп до нея, да не се изкушава отново, защото тя вече е грешка. Стане ли някой грешка, трябва да го забравим. И ако има деца от нея, тия деца никакъв достъп до царството, защото ще имат претенции за трона. А всъщност Бог каза, Соломон ще бъде царя. Как става тези работи, ми обяснете. И аз ще ви ги обясня. Давид го каза. Страшно е да попаниш в ръката на човек, защото от човека няма милост. Обаче Бог има. И ще разбереме, че във всички тия неща, особено за любовта, ще разбереме, че милостта е доказателство за любов и всъщност прави любовта истинска. Но това ще го разберем по-нататък. Продължаваме. За любовта, ако искаме да разберем повече, четеме Коринтияни, там е описано и там се говори какво е любовта, че тя дълго търпи, но се казва и още нещо. Тя е милостива. Изключително важно нещо. Любовта е милост. Милост, която си получил, и милост, която даваш. Не само едното. Ако само си получил, си получил любов. Ако само си получил милост, си получил любов. Но ако си дал милост, това означава, че любовта в тебе е жива, защото я даваш. Всяко нещо, което го даваш, е истинско, живо. Това, което задържаш за себе си, може да е много добро, може да е страхотно, но задържиш ли го само за себе си, това не те прави да бъдеш истински. Всеки може да взима добри неща. Най-злите хора могат да приемат добри неща. Не е въпроса какво си приел, въпроса винаги ще бъде какво даваш. Понеже това ти определя какъв си. Напредваме с времето. Затова прошката е въпрос на любов, която любов е милост. Разбирате ли сега защо Бог погледна към Давид и не го отстрани от трона? Защото Соломон направи една грешка, но не се покая. Давид направи две грешки, но за всяка от тях се покая. И Бог ги забрави. Доказателство, че ги забрави, е, че взе сина от тази жена, която беше проблема всъщност. Не проблема, извинявайте. Давид беше проблема. А тя беше... изкушението сега... това малко... той не видя, той добър човек беше, а мъжната е виновна, тя го изкуши, нали? Това не е вярно. Но взе от жената, която трябваше да я няма в царството, като съпруга на Соломон, и от нея взе дете. Това означава, че в момента, в който Давид се покая, Бог забрави всичко. Забрави. Казва се в Библията, че Бог взима греховете ни и хвърли в морски дълбочини и ние ги помним вече. Ние ги помним. Понеже има кой да ни ги припомня. На Бог няма кой да му ги припомня, защото Той е суверенен. Не позволява да му се говори, да му се припомнят неща, които Той не иска да знае. Така че, нека ви кажа нещо, ако се покаявате за един същи грех постоянно, то няма да ви бъде по-простен. Няма да стане по-възможно да бъде простен. Простен ви е от първият път, когато сте изповядали греха. После само го припомняме. Излишно. това, че се чувстваме виновни, не трябва да бъде причина да повтаряте един и същи грях с намерението греха да ви се прости и вината да се отиде. Няма да се отиде вината, докато не се осъзнаем, че грехът е вече простен, а ние продължаваме да искаме нещо, което вече имаме. И любовта е милост и прошка. Това обяснява защо Саул беше отхвърлен, а Давид беше приет. Това също обяснява защо Соломон точно наследи, понеже Бог забрави. Вината и срама пречат на хората да забравят греховете си, а не желанието им да бъдат простени тия грехове. И затова да ги помнят, затова да ги повтарят, о, аз го помня, да не го правя повече. Нали? Колко ли да оправдаваш това, че го помниш нещо? Няма да ти помогне. По-скоро вреди. За Господ се казва, че забрави. Край. И така, стигнахме до себе владението. Най-накрая. Горе-долу на време. Така. Себевладение. Себевладението, искам да го знаете, винаги е въпрос на идентичност. Не е въпрос на умение. О, това как хубаво се владее, умее да се владее. Няма такова нещо като умение за владеене, като придобито умение за владеене и така нататък. Доказателство за това е, че ако вчера си се напънал и се овладял, днеска не си се напънал и си се провалил, и вчерашният ти успех вече няма никакво значение поради провала ти днес. Знаете за какво говоря? Не става така с напъване. Себевладението винаги е въпрос или следствие на идентичност. Нека пак да припомня. Кой си? Какво можеш? И какво притежаваш? Да, тия същи въпроси могат да се разгледат в света. Кой си? Тук нямаме отговор. Но в момента, в който стигнем до какво можем, веднага разбираме кои сме. Не, не. Не го казвам така. Искам да бъда правилно разбран. В света няма въпрос на кой си, докато не разбереш какво можеш и какво притежаваш. И когато разбереш какво можеш и какво притежаваш, тогава разбираш кой си. Защото твоята идентичност е изградила върху можене и върху знание и върху притежаване на неща, които си придобил. Тогава аз казах друго. Първо казах кой си. Първи въпрос. Аз знам кой съм. Затова знам какво мога и какво имам. Виждате ли разликата? Аз знам кой съм. И в този смисъл аз знам откъде идва това, което имам, това, което съм, това, което мога и това, което притежавам. Знам кой съм Христос. Знам, че чрез Него съм това, което съм. И както казва Павел, чрез благодата на Бога, аз съм това, което съм. Благодата, която донесе Христос. Не само спасителната, но онази, която изгражда хората и всеки ден ресурс за качествен живот. Така. Оригинала за думата себевладеене. Първо и най-важно се казва здрав ум. Оригинала всъщност казва, че Бог ни е дал здрав ум. Чели сме, пише, че ние имаме ум Христов. Казвали сме го много пъти. Но преди да ви кажа защо е Христов ума, Нека да ви кажа, че здрави ум понякога няма голяма връзка с онази природна интелигентност, която хората имат. Онези, които са природно интелигентни, изключително лесно е да ги манипулираш. И ще ви обясня как. Ако има страхове в даден човек и той е природно интелигентен, аз ще му дам факти, ще напиша книга за това как съм изследвал и до какви извори съм стигнал, че всъщност конспирацията е нещо напълно реално. И ще започна. И самолетите на троят, и че с храната на троят, и всяко нещо, което пиша и излагам доказателства, природно интелигентният човек ще каже точно така е. Не за друго, защото ако го откаже, ще изглежда прост. Тук ли си хора? Говоря ви реални неща. Природно интелигентните хора, без да има здрав ум, те са податливи на манипулация, понеже вярват в неща, които са факти, за да могат да докажат, че са интелигентни. Те имат нужда да докажат, че са интелигентни, затова лесно вярват. В факти говоря. Не в теории. В факти. А когато искам да докажа моята теория, аз използвам факти, 99% от тези факти не могат да бъдат проверени, но ако ги опиша добре и ако кажа, че от сигурен източник знам нещата и така нататък, тогава те приемат. Разбирате за какво говоря в случая? Здравия ум е нещо различно. Здрав ум означава и здравомислещо, здраво мислене. Тоест, начинът на мислене да бъде здрав, да не бъде болен, да не бъде заразен от нещо, да не бъде повлиян от нещо, което го е манипулирал. Здрав ум. Ето, чуйте. Какъв е здравия ум? Той е свободен. Свободен от неща, които го унищожават, които го мамят, от лъжи, които го манипулират. Той е свободен. И чуйте сега какво казва Библията. Стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи. Тоест, свободата, която Христос е освободил ума ни, това го прави, че нашия ум е негов. Нека да обясня. Когато освободиш някой, той става твой. Стойте в свободата, в която Христос ви освободи. В момента, в който ние сме освободени, ние принадлежим на оня, който ни е освободил. Това прави ума ни Христов, а не това, че го пълним с стихове. О, научи го наизуст този стих, ще го цитирам днеска през деня, защото ума ми е Христов. Трябва да бъде Христов. Може да цитираш колкото си искаш. Може да... Абе, не знам. Има толкова духовни практики, че не искам да ги изброявам. Колко ти да говориш, ако умът ти не е здрав, той е свободен, нищо няма полза и нищо няма значение. Затова се казва, стойте в тая свобода. Ние сме освободени, да, Бог ни е освободил, но стоенето е наша отговорност. Не ми се иска да отивам в това, как да стоим в тая свобода, защото мога да го формулирам в едно-две изречение. И това е стоенето в свободата е винаги избор. Не е способност. Аз съм способен да стоя в свободата. Не си способен, избрал си да стоиш в нея. Няма, защото не е справедливо. Един ще бъде много зрял и ще стои в свободата, другия ще бъде по-начинаеш във вярата и няма да стои в свободата. Ами уния, които са по-скоро във вярата, прицакани ли да бъдат? Няма логика. Винаги да стоиш в свободата, това е избор. Не е привилегия на по-зрелите, а е привилегия на уния, които са направили правилен избор. Решили са, взех решение да стоя в свободата. Не се влия това как се чувствам, от това, което мисля, аз съм взел решение. Как стоите в браковите си? Обяснете ми. Как стоите в браковите си? С решение. Защото ако не вземеш решение да останеш този човек, познайте какво ще се случи. Когато си наранени, огорчени и така нататък. Също нещо и в свободата. Понякога свободата ни е толкова чужда. О, ние разбирам, какви са тия свободи, какво е това нещо. Има значение как се чувствам. Аз се чувствам смазан, пък да говорим за свободи. Нали? Чувстваме свободата чужда, само защото в момента имаме нужда според нас от нещо друго. От успокоение, например. Обаче продължава да стоиш в тази свобода, въпреки че в момента не ти е толкова разбираема. Така е с брака. Взимаш решение. И ако не умеем да взимаме решение, да оставаме и да продължаваме да градим въпреки трудностите, си умрем сами. И нещастни. Не само в семейството, без семейство, а и без Господ. Затова има себе владеене. Хищни харесват тая дума, християни. Те постят, молят се по цял ден, ходят на църква, дават се десятъци, правят това, което според тях трябва и очакват Бог да ги владее вместо тях. И като има трудност, казват, Боже, аз нали направи всичко, което искаш. Ай сега ти си свърши работата. Молитвата каза, не ме въвеждай в изкушение, но ми опази от лукавия. Тоест, със сигурност Сатана ще изпрати изкушение. Така ще ми предпази от него. Исус каза, не те моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш в света. Тоест, не ги отделяй, за да ги опазиш. Нека да остана в проблема да се науча да се борят, да се владеят, да порастват. Защото ние се молим Бог да не отнеме проблема, а всъщност не виждаме, че чрез битките ние порастваме, ние ставаме по-силни. По-устойчиви, хора, които по-зрели, хора, които знаят, че решението е ключа. Вземи решение да не спираш да се бориш, вземи решение да останеш там, където искаш да се тръгнеш, вземи решение, където да ти кажат, ей, твоята емоция и твоите желания и купнежи на душата ти не са по-важни от съдбата ти. Не са по-важни, защото се променят. Имам днеска едни копнежи и желания, другата седмица или другия месец или година имам други желания. И някой постоянно трябва да стои до мене да ми износва незрелостта и някой да ми понася променливостта. Ей, не искам да причиняваме зло на хората около нас. Не искаме да ги измъчваме с нашата незрялост, затова се променяме. От любов не само към нас и към Бога, но и към хората около нас. Обичаме и не искаме да страдат. Затова. Робството е в умовете. Затова душата е под опресия и в депресия. Защото има робство в умовете. Няма здрав ум. Хората не работят върху това да бъде ума им здрав, а работят върху това проблемите им да изчезнат. Знаете колко е абсурдно това, което казах, нали? Аз ще се боря проблемите ми да изчезнат, обаче всъщност проблема е, че аз оставам същия. Дори да нямам този проблем, проблема си остава и големия проблем е, че аз съм си същия. И ако съм си същия, това означава, че имам същата слабост, също слабо място, същата податливост на провали, същия проблем си стои в мене. И въпрос на време аз да падна отново. Каква полза, че проблема си е отишъл, че е решен? Никаква. Просто никаква. Ако за кратко време се отдъхнеш, се поемеш въздух, това не те прави жив. Извинявай, обаче ако се давиш и за секунда си подареш главата и си поемеш въздух и си кажеш, сега съм жив и после се потопиш отново. И това е живота ти, нали? Поемаш си въздух колкото да не умреш и казваш, аз живея. Ами според мен се дави човека, той не живее. Според вас не знам как, ама според мен е така. Това не е живота. Нали? Това не е... Може би неговото разбиране за живот, но това според мен не е разбирането ми, моето за живот. Защо ли? Не защото съм стигнал до велики изводи, а защото съм взел решение да не бъде такъв живота ми, като на отдавник. Всичко е въпрос на решение. Не дейте да превръщате решението в нещо, което не е толкова важно. Защо ли не е важно? Защото сме взимали много решения, пък не сме ги устоявали и сме превърнали решението в нещо, което вече не е важно. Може да и хиляда и първото решение за едно и също нещо. Хиляда провали, хиляда грешки, хиляда отказвания. Хиляда и първото решение, скъпо семейство, е изключително важно. Може да бъде ключа. Вярвате ли от това? Няма значение колко си разочарован от себе си. Това няма никакво значение, ако хиляда и първото решение е моя ключ. Защото след като отключа, ще забравя всичко. И ще разбира наистина кой съм. Това искам. Искам да схванеме, че решението е ключ. Решението, моето решение задейства цялото небе. Да се включи в партньорство с това, което аз съм предприел да правя. Отключва целия духовен дом. Отключва всички, които са свързани духовно, да кажат, ей, ние сме с тебе, заедно ще го направим. Заедно ще продължим напред. Няма да бъдеш вече сам. За мен това е ключа. За успех. Да не бъда сам. Аз съм взел решение да не бъда сам. Понякога ми се иска да се изолирам, да се скрия някъде. Като казвам понякога, визирам миналото, защото от много време съм нямал такива желания. Но преди години имах, искам да се скрия някъде, искам просто не да си почина. Не ме разбирайте погрешно. Не се крия, за да си почина. Искам да избягам, за да може да приключи тая опресия върху мене. Това отхвърляне от хора, това пренебрегване, сякаш си ненужен. Това жените, между другото, много е присъщо за жените и трябва да бъдат внимателни като съпруги, просто да се чувстват отхвърлени, изолирани, ненужни. Трябва много изключително да са внимателни в това. Женската душа и чувствителност е много податлива на това. Така че, дами, пазете си. Давам ви го като подарък, освен това, което писах в групата, давам ви като подарък за 8 март, който мина. Ама ви вчера празнувахте, така че три дена си празнуваме както се трябва. Добре, продължаваме. Имате ли още търпение, защото аз си имам още неща да кажа. Стигнахме до здравия ум, който е здрав, понеже е свободен. И накрая стигаме до един сериозен въпрос. Ако четете цялата глава на Тимотей и се чудите защо този стих е тук, няма никакъв контекст преди него и след него, във връзка с него, нищо. Сякаш има точно разговор, понеже това е послание към Тимотей и апостол Павел говори с Тимотей като син и както си говори и му изброянща, изведнъж каза, защото Бог не ни е дал дух. Бог не е дал дух не на страха, на сила, любов и себевладение. И пак се продължава да говори нещо, като например следващия стих, и те не се срамуй да свидетелстваш за нашия Господ и така нататък. Тоест, да го получава и да му дава наставление. Всички знаем, че тълкуването на стихове се тълкува от контекста. А този стих не виждаме контекст ни преди, ни след стиха. И аз си казах, тук има нещо. Тук има нещо. И разбрах, че контекста на този стих е отношение. Много често търсиме думите в Библията, обаче не хващаме отношението. Толкова искаме да хванем думата, за да разберем отношението. И ако е така, нека тогава да разберем отношението и по думите. Първи стих започва, или началото на главата, започва, втори стих мисли. Като апостол Павел се обръща до Тимотей, мой обичан син и възлюблено чадо, същото обичан син. Това е бащинско отношение. Ако искате да разберете това, което някой ви казва, трябва да чуете бащинското отношение. Иначе погрешно виждате нещата. Погрешно виждаме нещата, ако не познаваме отношението. Голяма грешка е хора да си мислят, че разговори с мене задължително са неща, които аз ще кажа, които трябва да се направят. Тоест, това прави, после това прави. Голяма грешка. Първото нещо, което ще направя, е да изслушам човека и да кажа, ако имаш нужда от нещо и ако прецениш, че мога да бъда полезен, аз съм на разположение. Голяма грешка е хората си мислят, ако заставам пред вас и ви споделям слово, то в личен план ще ви запукам с правила, които трябва да направите. Хората се свият и не искат да споделят, защото си мислят, че ще бъдат затрупани с неща, които няма да могат да направят. Ако не познаваш отношението, тълкуваш неправилно. Така че, ако искам да разбера отношението на апостол Павел към Тимотей, започвам с това. Как Тимотей нарича, апостол Павел нарича Тимотей, обичания ми син. Нека да се върне в увода, в който ви казах, че голям проблем е, че бащите не предават сърцата на децата си, защото са им предали закони, а не отношения. Сега чуйте обратното. Как Тимотей предава отношение. И затова Тимотей е успешен син, който приема и подражава. След това апостол Павел се обръща и му каза благодат, милост и мир. Неща, които са абсолютен ключ, които обясняват стиха, който разглеждахме. Благодатта, всички знаем какво е. Нека се спрем на милостта, която вече разгледахме. Милост. Това е любов на практика за мене. Няма значение колко жестове правиш. Няма значение колко си любезен. Няма значение колко се опитваш да бъдеш грижоен. Ако не си милостив, ако нямаш милост в сърцето си към определен човек, не можеш да го обичаш истински. Самия той ще се съмнява в любовта ти, поради това че ще го нараняваш. Милостта е желанието ти да бъдеш наранен, но не е човека, който обичаш. Не казвам, че ще трябва да сме наранени постоянно. По-скоро ти би понесъл тая болка, не той. Понеже не можеш да гледаш страданието поради голямата любов, която имаш към човек. И ако трябва да изглеждаш ти да си кривия, ти да си проблема, нямаш никакъв проблем да поемиш това върху себе си. Само и само да не страда човека от това, че поради липса на милост си го обвинил и си го изкарал, той да е проблем. Ако не познаваме такова бащино чувство върху нас, такова бащино отношение, такава бащина любов, няма да може да даваме на хората около нас, защото ние познаваме. И ако сме приели от своите бащи негативно отношение, това е даваме. И накрая, в 13 стих, апостол Павел казва: „Дръж образеца на здравите думи.“ Какво друго беше здраво? Ума. Здравите думи правят здрав ума. Болните думи, които носят в себе си болест, зараза, за ума говоря, правят болен ум. Думи, в които има недоверие, отхвърляне, грубост, обвинение, упрек, гняв. Тези думи правят ума да боледува. И когато боледува ума, продукта на този болен ум са криви решения, погрешни решения, провали. робство. Тези здрави думи, аз лично съм ги открил в Библията. Всичките, които ме доведоха до място на разбиране кой съм аз. Родиха правилна идентичност, която се гради постоянно, всеки ден. Това слово е решението, което търсим. Аз нямам друго решение. Това казвам на хората, нямам друго решение. Знаете ли какво е хапчето понякога за някои болести? Това е другото решение, за да няма операция. Разбира се какво говоря. И вероятността хора да избират хапчето пред операцията е някъде около 100%. Разбира се за какво говоря. Защото няма логика да преживяваш нещо тежко, за да се освободиш от нещо болезнено, като можеш да имаш и по-лесен вариант. Въпросът не е кое е по-лесно, а кое е по-ефикасно. И ако за моя ум е ефикасно аз да го пълня с правилни неща, за да може този ум да ражда правилни неща, това означава, че това е правилното нещо. И ще ви кажа, това боли. Как боли ли? Много просто. Моя ум има определени изисквания, очаквания въз основа на това, с което съм го хранил преди. И то си ги иска тия неща. Има умове на хора, на християни, където буквално този ум има нужда да говори за провалите на други хора, колко са зле, за да се почувства самия човек по-добре и по-успешен. Буквално. И той ум се го изисква това нещо, се го иска. И като види грешка в някой, провал на някой, той ум иска да коментира, да намери хора, с които да коментира, които да са съгласни, които да говорят едни и същи неща, да вярат едни и същи неща. И когато аз го лиша този ум да не говори и да се събира с такива хора, душичката ми страда. Въпросът е, ще избира ли това или хапчето, което звучи по този начин. Няма да кажа всичко. Много неща имам против някой, нали? Обаче компромисен вариант. Няма да кажа всичко. Една дума да си казал същата работа. Проблема си стои. Така че словото се казва в Библията оперира. Описано е като двуостър меч, остър от двете страни, който разделя душата от духа. Разделя, буквално, когато се казва думата разделя, първо се разбира, изрязва, разрязва. Нали? Има ли разрез, има болка. Не се притеснявам от това, че ще чуя истината и ще ме заболи. Притеснявам се, ако ме заболи и поради болката откажа да правя това, което трябва. Тогава ще бъда притеснен. Понеже той е начин на живот, той е начин на мислене, ще ме провали. Аз не искам да се провалям. Ако един спортист се откаже само, защото го е заболял мускула, понеже го е претоварял, ще бъде ли успешен спортист? Никога. Затова не се отказвайте. Словото ти казва, не се отказвай. И ако следва едно изречение, да, обаче, няма да се откажа, но многоточие, знаете как продължава после. Има някои изречения, които са изключително държат ума ни в робство. Това е изречение, които носят оправдаване, които изнасят излагат нашата гледна точка в, по нещата, които също тая гледна точка не само си, тя ни изразява нас, тя ни помага да се оправдаем и да не правим това, което трябва. Словото ни предизвиква. Искате ли да имате треньор, който ви предизвиква? Имате мечта да бъдете, най-добрия спортист в определен спорт. И, ви е назначен треньор. И вие му казвате, виж сега, аз искам да стана световен шампион, това ми е целта, дай се разберем от начало, обаче не искам да ме предизвикваш. Нали? Не обичам предизвикателства, не обичам да бъда предизвикван, просто изключи го това нещо от начина си на тренировка. Аз ви гарантирам, че той е треньор, само ще ви погледне и ще си тръгне и никога няма да се върне повече. Гарантирам ви. Знаете за какво говоря? Затова хората не харесват Словото на Бога, Библията. Защото в момента, в който ги предизвика, те казват чао. Треньора няма да си тръгне, в случая Бог, но аз ще го направя. Просто не обичам да бъда предизвикван. И после минава време и аз се чувствам неуспешен. Гледам другите състезатели, спортисти успяват, аз се чувствам неуспял. И си казвам, що се чувствам неуспял? Няма логика. Аз съм толкова добър човек, такова добро сърце имам, толкова съм сериозен, дисциплиниран, пък те успяват, пък аз не. Няма логика. И ако имам малко желание за истината, ще си спомня, че не обичам предизвикателства. И тогава трябва да реша дали да ги заобичам или да не ги обичам отново. Винаги стигаме до решение. Когато сме честни със себе си, когато не си честен със себе си, никога не стигаш до решение. Винаги се оправдаваш, бягаш от решение, бягаш от предизвикателства, не искаш да бъдеш предизвикан, защото това ти създава дискомфорт на душата, изкарва ти от душевния комфорт, който си създал. По толкова неправилен начин се вижда Библията и се чете Библията, че направо хора имам чувство, че четат Библията, четат някакви информации в интернет, постат ги постоянно в Фейсбук да покажат колко много знаят, как трябва да живеят другите, а живота им е пълна мизерия, духовна и душевна мизерия. И използва това, което знаят. Всъщност, това, което знаеш, трябва да го живееш. Ако не можеш да го живееш, по-добре си мълчи. Защото е срам за оня, който говори мъдри неща по живота му. Е развалина. Така че словото, скъпо семейство, не е да демонстрираш нещо чрез него, а за да можеш да му позволиш това слово ти предизвика и да ти каже истината. И твоята реакция тогава е много важна. Може че заболи, може стане гадно, може се почувстваш обвинен даже, отхвърлен даже, но да разбереш, ей, аз имам себе владение, чрез който да овладея душата си и да им кажа да мълчи. Защото ако не може да управляваме себе си, нищо друго няма да управляваме качествено. Нищо. Това за мен е християнство. Много пъти съм ви казвал в изречения от поученията, това за мен е християнство, другото е, кога беше думата, помните ли, театър. Да, другото е театър, в който ще видите много традиции, много обичаи, много правила, но лишени от едно нещо – живот. Какво да кажа повече? Казах достатъчно, мисля. Вярвам, че е било полезно за вас. Някакси го усетих, че това е различно събиране, където ще кажем всичко по правилния начин, понеже всеки е готов и достигнал до място на зрялост да чуе нещата, да ги чуе по правилен начин и това да го доведе до правилно решение. Добре, скъпо семейство. Благодаря ви за дърпането днес на Словото, защото всяка дълбочина, която се освобождава, е пряко свързана с вашето дърпане. Колкото повече дърпате, толкова по-се задълбочават нещата. Благодаря на тези, които ни гледат, които са онлайн в момента и които ще ни гледат на запис по-късно. На всеки един благодаря за сърцето, което има, защото ако нямаш сърце за Словото, ти нямаш нужда за Слово. Отиваш някъде в някоя църква, някое място, където ти снабдяват душата с всичко, що душата ти иска. А пък тя е ни наситна милата и заслужава понякога да я дисциплинираме, като я контролираме. В добрия смисъл. Той себе контрол, за който говорим, е важен и ключов. Добре. Поздрави от всички нас към тези, които ни гледат и до нови срещи утре в Казълнак и скоро в Елхово. Бъдете благословени!